Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Drugi dan razgovora o novoj vladi. Aleksandar Vučić sastao se sa Ivicom Dačićem. Za sada nema konkretnog dogovora.
Ali sam ja rekao da smo mi spremni da razmatramo i da pre vikenda se dogovorimo i o učešću Socijalističke partije Srbije sa koalicijalnim partnerima na različite načine u toj vladi.
Štrajk zaposlenih u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ipak,
korisnici penzija mogu da računaju da će svoje penzije dobijati na vreme.
U Ukrajini sve napetije, sukobi na istoku i jugu zemlje. Zabranjeno korišćenje vode u opštini Odžaci, jer je u vodovodu nađena opasna bakterija. Iako je poslednjih godina učinjeno mnogo na poboljšanju položaja Roma, oni su i dalje najdiskriminisanija društvena grupa u našoj zemlji, poručeno na Svetski dan Roma. Teniseri Srbije igraće protiv Indije u play-offu za opstanak u svetskoj grupi Davis Kupa. Sutra kiša, pad temperature, jutarnja od 5 do 12, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić nastavio je razgovore o formiranju vlade. Pošto se juče sastao sa Savezom vojvođanskih Mađara, danas je održao sastanak i sa liderom SPS-a Ivicom Dačićem. Konkretan dogovor nije postignut, ali će pregovori o ulasku SPS-a i njihovih koalicionih partnera u vladu biti nastavljeni narednih dana. Dačić je ponovio kako je spreman da učestvuje u radu buduće vlade. Milka Babić.
Vučić je socijalistima predstavio plan i program rada buduće vlade, a na dnevnom redu bile su uglavnom ekonomske teme. Socijalisti, za razliku od Saveza vojvođanskih Mađara, nisu dobili konkretan poziv za ulazak u vladu. Razgovori o tome će se nastaviti, najavio je Vučić.
Nismo pričali o tome ko će na koji način da bude deo vlade, ali sam ja rekao da smo mi spremni da razmatramo i da pre vikenda se dogovorimo i o učešću Socijalističke partije Srbije sa koalicijalnim partnerima na različite načine u toj vladi.
Naprednjaci ne žele partijsku vladu u kojoj će jedna stranka imati svu moć i vlast, izjavio je Aleksandar Vučić. On je rekao da vlada mora da bude tim kako bi mogla zemlju da izvuče iz krize.
Tražio sam od ljudi iz Socijalističke partije Srbije i gospodina Dačića da, za razliku od svega što smo i nekada radili, pa i sami u tome učestvovali, da više nikada nemamo tu vrstu feudalne rascepkanosti u vladi, u kojoj kada neko dobije neko ministarstvo, niko ne sme da ga pita ni šta je radio, ni kako je radio.
Lider SPS-a Ivica Dačić pozitivno je ocenio dosadašnju saradnju sa naprednjacima. Muče ih, kaže, zajednički ekonomski problemi, a SPS je spreman da pomogne budućoj vladi i sa SNS-om podeli odgovornost za sprovođenje neophodnih reformi.
Nije bilo ni jednog problema ni do sada kad je reč o reformskim zakonima koji su predlagani. Sa druge strane, mi ne bežimo od našeg dela odgovornosti, pa sada da kažemo, mi ćemo sada da uđemo u vladu. Ali to je, da znate, program SNS-a i Vučića, a mi smo tu samo da bismo imali određene fotelje. Mi delimo i odgovornost. A to znači da to nije samo program Srpske napredne stranke, nego je to program cele vlade i mi preuzimamo i političku dobit moguću i politički minus ukoliko nešto dobro ne uradimo.
Da dogovor o ulasku SPS-a u vladu neće biti lako postignut, moglo se naslutiti iz izjava funkcionera Srpske napredne stranke koji su se otvoreno protivili novoj saradnji sa socijalistima. Naprednjaci nastavljaju pregovore sa parlamentarnim strankama, a u četvrtak će o potencijalnoj koaliciji razgovarati sa Novom demokratskom strankom Borisa Tadića. Tadić je poručio da se nacionalni i strateški ciljevi njegove stranke i naprednjaka ne razlikuju, kao i da je spreman na razgovor o načinu na koji bi se ti ciljevi ostvarili. Ponovio je da bi za njegovu stranku ulazak u vladu sa socijalistima bio kontraproduktivan.
Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić potvrdio je da su predsednik privremenog organa Siniša Mali i ministar pravde Nikola Selaković najozbiljniji kandidati za gradonačelnika Beograda. On je naveo da će gradska vlast biti formirana u rekordnom roku.
Čekajući novu vladu, sumira se angažovanje stranaka i njihovih predstavnika tokom predizborne kampanje. Agencija za borbu protiv korupcije zatražila je od 21 člana vlade podatke o aktivnostima predizbore. 11 članova se nije odazvalo pozivu, a 7 ministara izričito je odbilo da podatke dostavi, rečeno je toj agenciji. Ako ne ispune svoju obavezu u narednih 15 dana, protiv njih će biti podnete prekršajne prijave. O tome Sandra Cvijanović.
Izveštaj o tome šta su radili u izbornoj kampanji Agencije za borbu protiv korupcije odbilo je da podnese 11 od 21 člana vlade. Prema rečima zamenika direktora tog nezavisnog tela, Vladana Joksimovića, sedmoro je izričito tvrdilo da se odredbe Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i agenciji ne odnose na njih.
To je premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, Igor Mirović, zatim Nikola Selaković, Zorana Mihajlović, Velimir Ilić, Milan Bačević, kao i Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Od prozvane sedmorke jedino smo od ministra Igora Mirovića uspjeli da dobijemo odgovor zašto je izbjegao zakonsku obavezu. On tvrdi da mu agencija nikakav zahtev nije dostavila i da prema tome ništa nije ni odgovorio.
Nemam nikakav ni usmeni ni pisani kontakt sa njima, tako da ne znam na osnovu čega su me svrstali u kategoriju izriči. Ne želim da držim lekcije, nezavisna agencija, ali smatram da ne mogu donositi paušalne stavove bez argumenta.
Argumente imamo, tvrde u agenciji. Zahteve svim članovima vlade dostavili smo krajem februara, a odgovore smo dobili 14. marta. Među tim odgovorima bio je i Mirovićev, u kojim je naveo da smatra da nije u obavezi da dostavi izveštaj. U tom nezavisnom telu kažu i da su funkcionerima poslali novo upozorenje sa dodatnim obrazloženjem zašto zakon važi i za njih i dali im rok od 15 dana da grešku isprave. U suprotnom, protiv njih će biti podneta prekršajna prijava. Igor Mirović kaže da će izveštaj dostaviti, ali samo pod jednim uslovom.
Dostavit će naravno izveštaj ukoliko i oni počnu da bez zle namere klasifikuju ljude na one koji uredno izvršavaju svoje obaveze, poput mene. Molim samo dakle, da nas ne sustavaju paušalno u neke grupe i da ne donose zaključke prevremena.
Mirović savjetuje Agenciju za borbu protiv korupcije da se okane članova vlade i pozabavi funkcionerima u Srbiji koji nisu prijavili svoju imovinu, a kojih, kako kaže, ima nekoliko stotina.
Slušate novosti dana. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštio je da štrajk zaposlenih u tom fondu koji je počeo danas neće uticati na isplatu martovskih penzija, jer je obezbeđen minimum procesa rada. Zaposleni u fondu traže da vlada potpiše izmenjenu uredbu o koeficijentima kojom bi se sprečilo smanjenje aprilskih plata. Štrajk je pokrenut posle preporuke Državne revizorske institucije da se zbog greške u obračunu zarade u toj ustanovi umanje za 30%. Milenko Marković.
Na šalterima beogradske filijale fonda gužve su danas uobičajene. Zaposleni primaju zahteve građana, a prema rečima predstavnika sindikata Ivane Gajović, na taj način se poštuje zakonska obaveza o minimumu procesa rada tokom štrajka.
Ljudi su organizovani po svim odeljenjima, znači 30% zaposlenih u svakoj organizacionoj jedinici mora da odrađuje posao. Korisnici penzija mogu da računaju da će svoje penzije dobijati na vreme. Sve ostalo, znači predmeti u radu, ići će sporije u dane štrajka svakako.
Sindikati podsjećaju da su 21. marta ukinuti sopstveni prihodi PIO fonda koji čine oko 30% ukupnih prihoda te ustanove. Državni revizor je preporučio da se taj novac ne koristi za isplatu plata, a član štrajkačkog odbora Nenad Janković objašnjava kako će smanjenje izgledati u praksi.
Trenutni prosek plata u Republičkom fondu je 53.700 i nešto dinara, a sa ovim smanjenjem bi bio prosek plata 39.000 i treba uzeti u obzir jednu činjenicu, a to je da ovde radi 60,6% visoko obrazovanih ljudi.
Radnici fonda ističu da ne traže povećanje plata, već samo da se zadrže na dosadašnjem nivou. Oni zahtevaju da vlada usvoji izmenjenu uredbu o koeficijentima i tako spreči smanjenje zarada do donošenja najavljenog zakona o platnim razredima, kojim bi se ta oblast uredila na jedinstven način.
Elektroprivreda Srbije saopštila je da je formirala radnu grupu koja će u narednih 10 dana ispitati zloupotrebe u prodaji uglja kupcima u privrednim društvima Kolubara i Kostolac. Radna grupa treba da utvrdi da li je bilo favorizovanja pojedinih kupaca uglja u Kolubari i Kostolcu koji su potom, kako je utvrdila Komisija za zaštitu konkurencije, cene u maloprodaji podizali višestruko.
U Beogradu je otvoren 40. Međunarodni sajam građevinarstva. Na sajmu učestvuje preko 500 izlagača, ali su među njima retki oni koji su u godinama ekonomske krize uspeli da sačuvaju poziciju na tržištu, bilo da se radi o izvođenju radova ili proizvodnji opreme. U čemu je tajna onih kojima je to uspelo, a kakva budućnost, s druge strane, čeka naša građevinska preduzeća koje su nekada bila poznata u celom svetu, a danas su pred zatvaranjem? Ivan Jovanović.
Preduzeće Roloplast Mošić iz Sremske Mitrovice osnovano je pre 50 godina. Proizvodi PVC roletne i prateću opremu za stolariju. Direktor prodaje Branislav Jovanović kaže da su se poslednjih nekoliko godina relativno uspešno borili sa ekonomskom krizom.
Nama je 2013. bolja u odnosu na 2012. godinu iz najprostijih razloga što smo se okrenuli dosta eksportu teritoriji bivše Jugoslavije u svim zemljama, učešćem na evropskom tržištu. Trudimo se da saradnjom sa našim partnerima napravimo što kvalitetniji proizvod koji bi mogao da izađe van granica naše zemlje.
Država će kroz projekte obnove stare i gradnje nove infrastrukture pokušati da podrži naše nekada velike građevinske firme koje još nisu uspele da pronađu svoje mesto na tržištu, najavio je ministar građevine u tehničkoj vladi Velimir Ilić.
Firme kao što je Energoprojekt, Planum, ponesu te investicije i uzmu kao kooperante ove firme koje još nisu stale na noge i da ih plaćaju po situacijama izvedenih radova, a da one kao jake firme stoje ispred banaka koje finansiraju određene projekte. Firme koje su slabije dobijaće reference, ko može, ko ne može, nemoguće da dalje držimo u stečaju takve firme.
Drugi vid podrške planiran je za preduzeća koje su zbog zloupotreba u privatizaciji takođe došla na korak do gašenja.
Nalazimo neke dogovore da se pojedine mašine oslobode, oprema, PZPA Beograd, PZPA Niš. Uhapsite vlasnika firme, vi kompletnu njegovu imovinu stavite pod nadzor, radnici ostanu na ulici, radnici mogu da rade. Ima tu razumevanja Ministarstvo pravde i već smo u pregovorima da se to sve jednostavno reši.
Osim niskogradnje, Ilić tvrdi da će posla za domaće građevinare biti i u obnovi kuća i stanova. Kroz pregovore sa Svetskom bankom priprema se veliki kredit za poboljšanje energetske efikasnosti.
Slušate Radio Beograd 1.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je na sastanku sa austrijskim političarem Karlom von Habsburgom da Srbija više neće dozvoliti da bude uvučena u bilo kakve konflikte. Gost iz Austrije je naglasio da mu je želja da tragični događaji poput ratova ostanu u prošlosti i da se nikada više ne ponove. Karl von Habsburg je unuk poslednjeg cara Austro-Ugarske monarhije i bivši poslanik Evropskog parlamenta.
U nastavku vesti iz sveta. Iako je u Harkovu proglašena Narodna republika, vlasti iz Kijeva povratile su kontrolu nad zgradama regionalne administracije u tom gradu. Kako tvrde, u antiterorističkoj akciji uhapšeno je oko 70 separatista. Demonstranti koji su proglasili Nezavisnu republiku Donjeck odlučili su da do 11. maja održe referendum za pripajanje Rusiji. Sukobi su se proširili i na jug zemlje. Moskva zahteva od Kijeva da zaustavi sve oružane aktivnosti koje bi mogle dovesti do građanskog rata. Nevena Kostadinović.
Svi koji koriste oružje i zauzimaju državne zgrade u Ukrajini tretiraće se kao teroristi i kriminalci, poručuje vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Oleksandar Turčinov. Ukrajinski mediji javljaju o neredima na jugu zemlje u gradu Mikolajevu, gde je u sukobima proruskih snaga i pristalica Majdana ozbiljno povređeno 10 ljudi. Specijalne jedinice upućene su i u Donjeck i Lugansk, iako je trenutno u tim gradovima mirno. Dešavanja u istočnim i južnim regionima Ukrajine posljedica su ukoliko nepromišljenih poteza centralnih vlasti u Kijevu, toliko i inertnosti Zapada, kaže za naš program Dušan Proroković iz Centra za proučavanje strateških alternativa. Prema njegovim rečima, teško je predvideti reakciju Moskve, ali izlaz su pregovori.
Sila, bar što se Zapada tiče, više ne igra neku veliku ulogu. Održivo rešenje bi očigledno bila labava federacija ili konfederacija, pošto istok zemlje ne želi da živi sa Zapadom. Zapad opet pokazuje jednu agresivnost koja plaši ne samo proruske opštine Ukrajini, nego i neke zemlje u okruženju. Zbog toga su verovatno potrebne i određene međunarodne garancije za ostanak i opstanak te države.
Takvo mišljenje ne deli i Stevan Gajić iz Centra za evropske studije. Kaže da je prostor za diplomatiju sužen u odnosu na početak krize, a da je predlog o federalizaciji zemlje u trenutku kada jedna po jedna oblast proglašavaju nezavisnost nerealan.
ukoliko situacija eskalira na ovaj način, ja smatram da Rusija ne može da stoji sa strane. Sada kada se klatno protesta okrenulo na drugu stranu, odnosno kada je težište protesta na istoku, kada sada zapad Ukrajine i vlast u Kijevu žele da stabilizuju situaciju, da je teško očekivati da će i ukoliko bude nekih diplomatskih napora, logiku događaja išta moći da spreči.
U međuvremenu generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen pozvao je Rusiju da povuče trupe sa ukrajinske granice. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov odgovara da je Moskva spremna da pregovara sa Briselom i Vašingtonom o budućnosti Ukrajine ukoliko učestvuju i predstavnici jugoistočnih delova zemlje. Oglasio se i ministar spoljnih poslova Velike Britanije William Hague. Kaže da zauzimanje zgrada administracije u Harkovu, Lugansku i Donjecku liči na deo ruske strategije čiji je cilj podrivanje kredibiliteta predstojećih predsjedničkih izbora u Ukrajini.
Australijski brod koji je ranije u južnom delu Indijskog okeana primio signale koji bi mogli da budu emitovani iz crne kutije nestalog malezijskog aviona, nije detektovao nove signale, saopštio je koordinator međunarodne potrage Angus Houston. Objasnio je da je jednomesečna potraga u kritičnoj fazi, jer baterije u crnoj kutiji traju 30 dana, a jedino ona može pružiti odgovore o tome šta se dogodilo s nestalim avionom. Dodao je da im ukoliko ne dođe do novog kontakta ostaje da pretraže širok prostor dna okeana, a to je vrlo spor i mukotrpan posao.
Ovo su novosti dana, podsjećamo na najvažnije vesti. Drugog dana razgovora o novoj vladi, Aleksandar Vučić i Ivica Dačić bez konkretnog dogovora o učešću socijalista u novoj vladi. Štrajk u PIO fondu, isplata penzija nije ugrožena. U Ukrajini sve napetije, sukobi na istoku i jugu zemlje. A u nastavku između ostalog, zašto je zabranjeno korišćenje vode u opštini Odžaci? Teniseri Srbije igraće protiv Indije u play-offu za opstanak u svetskoj grupi Davis Kupa. Sutra kiša i pad temperature tokom dana od 14 do 20 stepeni. Maloletna Anastasija Trajković preminula je u svom domu u Vranju. Anastasija je imala retku vrstu tumora, pokušali su da je leče između ostalog i u Pragu.
5 puta je bila operisana i 4 puta je bila podvrgnuta hemioterapiji. Za ovaj slučaj javnost je saznala kada je RFZO odbio zahtev roditelja za pomoć, iako je Anastasija imala sve zakonske uslove za odlazak na protonsko zračenje. Nakon pritiska javnosti, ipak je odobreno lečenje u Češkoj.
20 godina traga se za istinom o smrti novinarke Radislave Dade Vujasinović. Prvobitna pretpostavka da je reč o samoubistvu odbačena je ponovljenim veštačenjem početkom 2008. a okružno tužilaštvo je 2009. pokrenulo predkrivični postupak za ubistvo. Komisija za istraživanje ubistava novinara saopštila je pre godinu dana da će u procesu rasvetljavanja ubistva Dade Vujasinović biti angažovani strani eksperti i da se razgovara sa Institutom za bezbednost u Wiesbadenu. Ida Maričić.
U tužilaštvu ne žele da govore o slučaju Dade Vujasinović, da ne bi, kako kažu, otkrivali podatke iz istrage. Ne žele da odgovore ni na pitanje zašto predkrivični postupak traje skoro 5 godina. Predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, Veran Matić, kaže za naš program da je u slučaju Dade Vujasinović napravljen čitav niz grešaka, što je dodatno zakomplikovalo i onako tešku istragu.
Ovih proteklih 20 godina slučaj toliko iskomplikovan i sam sistem iskompromitovan da je veoma teško sada sve proanalizirati i izvući zaključke.
Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović smatra da je komisija ipak mogla više da uradi.
Mislim da je to uslov dužno poštovanje zaista malo za godinu dana rada komisije, a da ne govorim o tome da je 20 godina od ubistva Dade Vujasinović velika sramota i za srpsko novinarstvo i za srpsko društvo.
Veran Matić objašnjava da je komisija uradila sve što je mogla kako bi se slučaj što pre rešio. Navodi da je istragu usporilo odbijanje instituta iz Wiesbadena da uradi veštačenje.
Onda smo tražili od FBI-a. FBI je rekao da ćemo malo morati da sačekamo na odgovor, pošto imaju puno posla, ali dobili smo pozitivno mišljenje od Nacionalnog forenzičkog instituta iz Haga. Najave su da ćemo dobiti poziv negdje odmah posle Uskrsa i nema nikakvog razloga da se posle toga ne počne sa onim poslom koji je u njihovom domenu.
Radislava Dada Vujasinović poznata je kao novinar magazina Duga i izveštač sa ratišta tokom 1993. godine. Zbog svojih istraživačkih tekstova o sprezi kriminala i politike dobijala je pretnje, ucene i sudske tužbe.
Nekadašnjim i sadašnjim novinarima i saradnicima Radio Televizije Srbije, članovima sindikata Nezavisnost, kojima je 1993. godine zabranjen ulazak u prostorije naše kuće zato što se nisu slagali s tadašnjom politikom Slobodana Miloševića, simbolično su vraćene službene propusnice. Inicijativu za taj gest pokrenuo je naš kolega i književnik Filip David. Predsjednik upravnog odbora RTS-a Slobodan Marković poručuje da se tako odaje priznanje za hrabrost svim radnicima naše kuće, koji su, boreći se za slobodno novinarstvo, pre više od 20 godina kažnjeni tako što su ostali bez posla.
Voda u opštini Odžaci nije za piće jer je u gradskom vodovodu nađena veoma opasna bakterija, potvrdio je načelnik sanitarne inspekcije Vojvođanskog sekretarijata za zdravlje Milorad Lazić. On je upozorio stanovnike Odžaka da vodu ne koriste za piće i kuvanje, ali ni za kupanje.
Na osnovu izveštaja vode za piće od strane Zavoda za javno zdravlje Sombor, u kome je dobijeno mišljenje da je prisutno u vodi za piće bakterija Pseudomonas aeruginosa, na dva punkta u mreži, doneto je rešenje o zabrani upotrebe vode za piće dok se ne izvrši dezinfekcija vodovodne mreže i ne izvrši ponovno uzorkovanje i ne dobiju novi rezultati u kojima će biti da je voda dozvoljena za piće, odnosno da je mikrobiološki ispravna.
Zavod za javno zdravlje Šabac utvrdio je prisustvo štetnih materija u vodi u naselju Zajača.
Od 10 obrađenih uzoraka, 7 je neispravno i u njima je povećana koncentracija teških metala i bakterija fekalnog porekla. Takvi rezultati ukazuju na vanrednu situaciju i zbog toga je neophodno da hitno bude proširena vodovodna mreža grada Loznice do mesne zajednice Zaječa. Za sada se stanovnici tog naselja snabdevaju pijaćom vodom iz gradske cisterne, potvrdio je zamjenik gradonačelnika Loznice Jezdimir Vučetić.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. 8. april obeležava se kao Svetski dan Roma od 1971. godine.
Te godine je u Londonu održan prvi Svetski kongres Roma, a za romsku himnu proglašena je pesma Đelem Đelem. Povodom Svetskog dana Roma, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u razgovoru s predstavnicima romske nacionalne zajednice da se mora ojačati pozicija romskog naroda u Srbiji, te da država treba da omogući ostvarivanje njihovih prava kako bi očuvali svoj identitet.
Romi u našoj zemlji i dalje su najdiskriminisanija društvena grupa, mada je posljednjih godina dosta toga učinjeno kako bi se poboljšao njihov položaj. U razgovoru sa našom Zoricom Kubiček kažu kako je nepoštovanje njihovih prava najizraženije u oblastima zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i stanovanja.
Znači, nemamo za decu, nemamo, tražimo mi pare za školu, za školovanje, za knjige.
A gde je struja, gde je odeća, gde je obuća? To niko nas ne pita.
Uprkos vidljivim pomacima u poboljšanju položaja romske zajednice, oni se i 9 godina od pokretanja dekade uključivanja Roma suočavaju sa teškim problemima, smatra predsjednik Nacionalnog savjeta ove zajednice Vitomir Mihajlović.
Generacijsko ili hronično siromaštvo, i dalje se suočavamo sa stereotipima, predrasudama, sa diskriminacijom koja je uperena prema romskoj nacionalnoj zajednici, i to u svim oblastima. Možemo da kažemo da smo diskriminisani praktično od rođenja pa do smrti.
Predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Skupštini Srbije, Meho Omerović, ocenjuje da je reformama u oblasti obrazovanja i zdravstvenoj zaštiti napravljen pozitivan korak, ali su problemi još uvek izraženi.
Ključni problemi su i dalje obrazovanje, uslovi stanovanja, zapošljavanje i zdravstvena zaštita. Žene Romkinje, to bih želeo posebno da naglasim, jesu još uvek u najtežem položaju, naročito kada je reč o zapošljavanju. Romkinje su često izložene i nasilju u porodici i različitim vidovima i oblicima diskriminacije. Stoga i mnogi problemi Roma tek trebaju da se rešavaju.
Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović navodi da u Srbiji prema podacima 166 lokalnih zajednica ima 750 romskih naselja, a da samo 90 opština ima pripremljene lokalne akcione planove za inkluziju Roma.
A procene opština u Srbiji su da na teritoriji Srbije živi 255.000 Roma. Prema posljednjim podacima iz popisa iz 2011. godine, ovaj broj 147.000. Dakle, između onoga što su podaci zvaničnog popisa i onoga što su procene, naglašavam procene jedinica lokalne samouprave u Srbiji, postoji razlika negde oko 100.000 pripadnika romske nacionalne manjine.
Da bi se poboljšao položaj Roma, potrebno je aktivno učešće romske zajednice u planiranju i sprovođenju strategije za unapređenje položaja Roma, ističe Paunovićeva.
A u nastavku o jednoj neobičnoj vojnoj vežbi. Srbija je naime jedna od pet zemalja u kojima se u ovom trenutku odvija međunarodna vojna vežba Viking 14. Reč je o vežbi koja se u potpunosti izvodi na internetu uz pomoć kompjuterskih simulacija, a osnovni cilj je obuka za učešće u mirovnim misijama. Viking 14 spada u najveće međunarodne vežbe u kojima je učestvovala naša vojska. Đurđica Dragaš.
Bogaland je u građanskom ratu 1999. godine podeljen na dva dela. Posle nekoliko godina relativnog mira ponovo su buknuli sukobi pa su Ujedinjene nacije prinuđene da u tu zemlju pošalju mirovnu misiju. Iako zvuči veoma realno, nije reč o nekoj novoj krizi, već o scenariju za multinacionalnu vojnu vežbu Viking 14. Jedan od njenih učesnika, pukovnik Vojske Srbije Nenad Sretenović, kaže da su znanja stečena na ovakvim vežbama veoma korisna u realnim uslovima.
S obzirom da sam ja učestvovao u multinacionalnoj operaciji u Libanu i bio sam na dužnostima u taktičkom operativnom centru. I u suštini rad ovdje je isti takav rad kao što se odvija u multinacionalnoj operaciji u Libanu. I što se tiče tehničkih mogućnosti, naši koje ovdje imamo i koje su tamo prikazane, nema tu neke velike razlike.
Organizacijom, ali i učešćem naših vojnika u vežbi zadovoljan je ministar odbrane Nebojša Rodić.
Rukovodstvo vojske na čelu sa generalom Dikovićem može da bude zadovoljno sa svim onim što smo pripadnicima vojske iz celog sveta uspeli da obezbedimo, da imaju na način da se osjećaju kao u svojim garnizonima, odnosno u svojim jedinicama.
Vežbom koja je počela 1. i traje do 10. aprila komanduje se iz Švedske, a istovremeno se u Srbiju izvodi u Irskoj, Bugarskoj i Gruziji. U njenoj realizaciji učestvuje više od 2000 vojnika, policajaca i civila iz 40 zemalja.
Slušate novosti dana. Slikarki Mirjani Miri Maoduš u svečanoj sali Skupštine Beograda je na 77. godišnjicu rođenja Mome Kapora za celokupno umjetničko stvaralaštvo uručena ovogodišnja nagrada koja nosi Kaporovo ime. Jedan od najpopularnijih srpskih književnika, pisac kultnih knjiga, slikar i novinar Moma Kapor, rođen je u Sarajevu 8. aprila pre 77 godina. Umro je u Beogradu 3. marta 2010. a jedan od posljednjih intervjua Momo Kapor dao je upravo našem radiju, odnosno koleginici Ljupki Kovačević.
Čega ste u životu ostali željni?
Bilo mi je od uvek žao što nisam visok i plav, jer sam pušio od 16. godine.
To ste negde već rekli.
Sve sam već negde rekao.
Ima li nešto što niste rekli?
Ima. Priče se prave od raznih stvari, od sitnica, od mog razgovora s taksistom koji me dovezao do radio Beograda u kome nisam bio godinama. U stvari, pisac je lovac u zasedi i on čeka priču. I ja uvek kažem kad sedim u kafani, ne prilazite mi ako niste moja priča.
Koliko ličnosti se kriju iza paravana tih vaših godina?
Pa bezbroj, kao u svakom čoveku. Moja pokojna strina koja je dala inače najtačniju moju biografiju, kad me vidjela kako slikam, ona je rekla da naš momčilo nešto slučajno poludi, ne bi mu se ništa poznalo.
A što mislite, koja će knjiga ostati ta jedna vaša?
Pa neka priča dovoljno da ostane. Priča je kao crtež u slikarstvu, ona je suština.
Koliko u životu vi imate zadržanih ljubavi?
Ljubav je bila pokretač, na primjer, zbog moje prve neuzvraćene ljubavi, a to je bila jedna od prvih žena koju nisam imao u životu. Ja sam dao sve od sebe da postanem neko, da se pročujem, da slikam, da pišem. Ona to nije verovatno ni primetila. Ja nisam napravio pakao, samo sam primetio da sam radio razne stvari zbog ljubavi.
Traže se svi oni što su nas raznosili komad po komad, deo po deo. Delove našeg vremena, naše ljubavi, traže se da vrate ljubav.
Tako je nekada govorio Moma Kapor za naš radio. Čuli ste deo iz intervjua koleginice Ljupke Kovačević. A na samom kraju emisije i vesti iz sporta, teniska reprezentacija Srbije će protiv Indije u meču play-offa igrati za opstanak u svetskoj grupi Davis Kupa, odlučeno je žrebom u Londonu. Mečevi su na programu od 12. do 14. septembra. Selektor naše reprezentacije Bogdan Obradović očekuje izuzetno težak meč.
Neće ošte biti lak u svakom slučaju. Vrlo ozbiljan meč, mi ćemo se dobro pripremiti za taj meč. Ono što je pozitivno i dobro, to je da se čuo sa svim igračima i svi su se pozitivno izrazili u smislu pripremljenosti da žele da igraju Davis Cup, ali naravno sve je to još isuviše daleko, daleko je septembra mesec i treba sačekati nekoliko meseci da vidimo ko će, kako i koliko biti pripremljen.
Ostali parovi su Brazil, Španija, Izrael, Argentina, Kanada, Kolumbija, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Australija, Uzbekistan, Holandija, Hrvatska i Ukrajina, Belgija. Podsećamo, naša reprezentacija je Davis Cup osvojila 2010. a prošle godine je igrala u finalu tog takmičenja. U ovom trenutku temperatura izuzetno izjednačena, tačnije 22 stepena u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, 23 je u Somboru, samo na Koponiku svežije, tamo je 11 stepeni. Stiže nam zahlađenje, vreme sutra.
Oblačno s kišom i padom temperature. U Vojvodini, Negotinskoj krajini povremeno jak vetar, jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni, u Beogradu do 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.